个 beef 啊。Akka instituutiin fayyaa Itoophiyaa dhiyootan jechuun jirtutti naannoo Amaaraa, Oromiyaa, Tigraay, Somaaliyaa, Tigraay fi Finfinnee keessatti waan dhukkubaaf diddiga fakkaata koleeraa jedhanitti mul'achuu jira nama hedduu irratti arganillee. Nam 366 milkeeta akkana kan irratti argane. Koleeraan maani? Jaalanneen Dr. Mootummaa Baqqalaa ogeessa adda wallaansa dhibinaaf keessa hospitaala waliigalaaf kolleejjii fayyaa Adaamaatti dubbifte gara san deebisa.
Dhibeen akkiitu atarii dhiyaaraa yookaan immoo balaqqamsiisuu fi garaa yaasaa ariifachiisaa kan jedhamu kan bakka takka takkatti biyya keenya keessatti ka'e kun dhibee kan dhiyaaraa fidan kan biraarraa adda kan isa godhu inni tokkoffaan yeroo gabaabaa keessatti qaama keessa bishaan jiru karaa haqqisaa fi karaa garaa baasaatiin qaama keessaa fixee lubbuu gara dabarsuutti fiduu kan danda'u yoo inkubeeshin pereed kan jennu kanan ilaalle wiizin haawus. Sa'aatii keessaatii haga guyyaa shaniitti dhibeen kun mallattoo fiduu kan danda'uu fi baay'inaan immoo akka babal'ate yookaan akka epidemikiitti ka'ee namoota naannoo tokko jiraatan salphaatti kan hubuu danda'u ta'uunsaa dhibeellee diyaariyaa fi dhibee kabiraarraatii kan adda isa godhudha.
Koleeraanoo kanarraa addadummaa isaa maalidha?
Koleeraan dhibee yeroo baay'ee akkiitu atarii diyaaraa yookaan immoo dhibee balaqqamsiisuu fi garaa baasuutiin. Kan yeroo baay'ee mul'atudha. Akkuma namma jedhee dhibeen koleeraa mallattoolee kana kan akka haqqisaa kan akka garaa yaasaa kana guyyaa tokko keessatti haga nama lubbuu dabarsuutti kan geessisuu danda'u akkiitu atarii diyaaraa kan jedhaman keessaa dhibee isa tokkodha koleeraa. Innaa yoo dhibeen koleeraa kun dhuumame akkuma dura jedhetti namoota hedduu naannoo tokko jiraatanii akka hubuu waan danda'uu fi namoonni dhibee sanaatiin qabaman yoo yaadamu baatan haga parsantii 50% gara lubbuu dabarsuutti deessuu kan danda'u. Kanaaf dhibee isa kaanirraati kan adda isa godhu dhibeen sun baay'ee cimaa ta'uusaa fi salphaatti gara du'aatti kan geessuu danda'u ta'uusaati kan guddinaan adda isa godhu.
Egaa amma sabaahimaan biyyaarraa aangoonni dubbataa akka jiranitti Itoophiyaa keessatti amma guyyaadheen gaddaatti namni 366 qabamuusaa dubbatu ittiin ka'umsisaa maayini?
Yeroo baay'ee namoonni dhibee kanaatiin qabaman namoota sooshoo ikoonoomikaalii baay'ee gadi bu'aa ta'anii namoota hiyyeessota ta'an namoota naannoo kaampii yookaan rifiisii waan akkasii keessa jiran mana hidhaa keessa waan akkasii kan jiraatan namoota akkasiitti baay'inaan kan dhibee kanaaf saaxilaman malee fi namoonni bakka sana jiraatanii bishaan illee seeraan ga'aatiin argachuu dhiisuu danda'u. Keessumaa immoo yeroo qilleensa ho'aarraa gara bokkaatti darbutti bishaan inni roobee walitti kuufamu suni xuraa bakka adda addaarra jiru gara lagaatti geesse namoonni sana fayyadaman immoo salphaatti dhibee sanaatiin akka qabaman kan inni godhu.
Egaa tokko faalama bishaanii jettaniitu kan biraa maayin?
Tokkoffaan inni guddaan faalama bishaaniidha. Ka biraan immoo bishaanuma faalamii sana keessaati. Qurxummiilee bahan waan adda addaa yoo osoo hin miicin seeraan kan dhibee sanaatiin akka itoo darii diyaaraa sana kan fidaniin kan akka koleeraatiin bishaan faalame sana namoonni fudhatanii manatti yoo meeshaalee ittiin nyaatan illee miican bishaan illee danfisanii bishaanuma qulqulluullee osoo dhuganii meeshaa ittiin nyaatan sanallee waan qulqulleessine ta'ee dhibeen sun isaanitti dhufuu ni danda'a. Ka biraa immoo nyaata nyaatan sana qulqullinaan keessumaa ega sirriitti bishaatee waan qabbanaa firiizii keessa kaawwatanii seeraan ittiin eeggatan taanaan dhibeen sun dhufuu ni danda'a. Ka biraa immoo namoota illee boqotan ega awwaalanii deebi'anii namoota dhibee sana qabaman namoota koleeraa qabaman sanaan yeroo kontaaktiin jiraatu dhibeen sun namatti dhufuu ni danda'a. Kan kana fakkaataniin karaa hedduu kan inni namatti dhufuu danda'u.
Waan dheedhii nyaachuurraa waan dhufu jiraa jechuun kuduraa muduraa kan?
Dheeni inni guddaan sana amma yeroo furuutii veejiteebiloonni jiru miti isaaniin osoo namni hin bisheessin yoo nyaata ta'ee keessumaa naannoo dhibeen kun itti argamutti yoo seeraan qulqulleessanii bisheessanii nyaatan taanaan dhibeen suni salphaatti namatti dhufuu danda'a. Kana qofa osoo hin taane akkuman jedhellee qurxummii waan bishaan laga keessaatii baasanillee nyaatota kan akka ruuzii waan akkasii hanqaaquu waan akkasiillee yoo seeraan kan ittiin fayyadaman meeshaa isaaniillee seeraan qulqulleessanii qabatan ta'e nyaatonni akkasii salphaatti namarraa namatti dabarsuu danda'u namatti dhibee kana ni danda'u.
Warra kuduraa muduraa jennu kun eessaa argatu dhukkubichi?
dhibeen kun feeko oraal kan jedhamudha. Bobbaan namaa kan dhibee koleeraatiin qabame yoo mana fincaanitti seeraan fayyadamu ta'ee bakkuma adda addaatti yoo bobbaa baha ta'ee bobbaan sun dhaqee bishaanitti makama. Bishaanitti makame sun immoo kuduraa fuduraa sanallee argachuu ni danda'a. Sanarraan kan ka'e kuduraa fuduraan sunillee faalamuu ni danda'u. Sanarraan nuti immoo fudhannee nyaanna jechuudha. Saayikilii feeko oraal tiraansmishin koleeraa kanaaf kan guutu sanadha jechuudha. Kanaaf kuduraa fuduraan sun baakteeriyaa kanaatiin faalamee nuti immoo yoo fuune osoo bisheetti nyaanne kan dhibeen kun nutti dhufuu danda'u.
Egaa kara biraa immoo bobbaa namaa attam gochuudhaan kan hambisuu hin danda'am?
Inni guddaan namootni illee yeroo awwaalchallee deemanii awwaalanii yeroo deemanillee qulqullina namootni suni vaayiraal baakteeriyaal loodiin kan dhibee kana namatti fidu xiqqaadha. Diyaariyaal koontentiin inni tokkollee gara qaafaan keenyaatti galtee sunillee dhibee fiduu ni dandeessi. Kanaaf namoonni dhibee kanaan qabaman naannoo isaan jiraatanitti sagaraa isaanii yookaan bobbaa isaanii seeraan awwaaluu qabu. Mana fincaanii isaanii seeraan qulqulleessanii itti fayyadamuu qabu. Yeroo mana fincaanii dhaqanii bahanillee harka isaanii saamunaadhaan sirriitti dhiqachuu qabu. Maaliif salphaatti dhibeen kun namarraa namatti kan darbuu danda'u? Namoonni tokko tokko immoo bakka namoonni dhibee kanaan qabaman irraatillee yeroo dhufanii carraan isaan akka keerarii yookaan immoo baatuu dhibee sanaa ta'anii haga 7-4 kan isaan dhibee sanaan osoo qabaatiin illee dhibee sanaa qaama isaanii keessatti baatanii kan isaan bakka biraarraa bakka biraatti geessuu danda'an guddaa waan ta'eefi bakka hundayyuu namoonni jiraatan bakka dhibeen kun itti ka'es bakka dhibeen kun itti hin kaanee fi mana fincaanii yeroo fayyadamanillee seeraan qulqulleessanii seeraan fayyadamuu qabu. Yoo manni fincaanii hin jiru ta'in baadiyyaa waan akkasii yoo ta'e immoo bobbaa baasan sanaa boolla keessatti owwaaluu qabu akka inni gara bishaanitti hin galleef jechuudha.
Harkaan wal xuxuquu faan hin darbaa?
Osoo hin beekin nama dhibee sana qabu yeroo tuqnee jennu waan harka keenyatti hin tuqne sana immoo gara afaan keenyaatti geessuu ni dandeenya. Karaa biraa kan kontaaktii yookaan gogaa keenya keessaatiin darba osoo hin taane waan afaan keenyatti geessuu dandeenyuuf osoo hin beekin sanarraatiin namatti darba malee kontaaktii qofaatiin waan darbuu danda'u miti.
Egaa nama awwaalan yeroo deebi'an of eeggannoon hin barbaachisaa jettan isa kana haqqisaa fi garaa baasaa sanaaf moo koleeraadhaaf?
Koleeraadhaaf kuni kan barbaachisu. Salphaatti kan inni darbuu danda'u. Kanaaf harka isaanii seeraan dhiqachuu qaban yeroo akka awwaalcha bakka adda addaa dhaqanii dhufanii harka isaanii saamunaadhaan seeraan dhiqachuu kan isaan qaban.
Fakkeenyaaf kolleejota barattoonni keessa jiran, yuunivarsiitiiwwan, manneen hidhaa, lafa uummanni baay'een iddoo tokkotti itti jiraatutti dhukkubni kun daddarbuuf carraa olaanaa akka qabu tilmaamuun hin danda'ama. Kanaaf of eeggannoo akkamii barbaachisa lafa akkasiitti?
Keessumaa bakka rifuujii kaampii, bakka yuunivarsiitota kanaa, bakka warra wataadaroonni yookaan immoo eega biyya eegan kun jiranitti dhibeen kun salphaatti namarraa kan namatti darbuu danda'u. Maaliif of eeggannoo isaan gochuu qaban inni guddaan harka dhufii seeraan dhiqachuudha. Maaliif dhibeen kun namarraa namatti kan inni darbu karaa bishaan qulqulluu hin taane, nyaata qulqulluu hin taane, meeshaa ittiin nyaannu qulqulluu hin taane waan ta'eef bakka akkasii namoonni jiranii inni guddaan ofirraa calqabanii harka isaanii qulqulleessuudha kan isaan qaban. Lammaffaa manni fincaanillee kan isaan fayyadamanii iddoo tokkotti waan ta'eedhaa fi namni hunduu mana fincaanii yoo fayyadame bishaan mana fincaanii sanatti seeraan itti naquu qulqullummaan isaa akka eegamu namni hunduu gahee isarraa eegamu bahuudha kan inni qabu. Kabiraa immoo mallattoo akkasii namni qabu yoo argame dafanii riippoortii godhanii namni dhibee akkasii qabame dafee akka yaala argatu gochuun ni danda'ama. Sanarraatiin namoonni isatti illee kontaaktii yookaan isa faanallee turanii akka dhaqanii qoratamanii yaalli isaaniif godhamu sana gochuudhaan akka dhibeen sun bakka akkasiitti hin babal'anne orkuun ni danda'ama.
Fakkeenyaaf naannoo tajaajilli wal'aansi fayyaa itti dhiyeenyaan hin argamnetti dhukkubsataan akkasii yoo jiraate namaatiin yookiin namoonni naannoo attam godhanii gargaaruu danda'u?
Deebitan torbaan dhufti tachaana. Dooktar Mootummaa Guddoo galateeffan raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan.